Казка наслушна. Сива воронка и лисица. Казка. Автор Аркадий Журавлёв. Схапила лисица мышку и тяху от гэтага месца. Але імгненна за сіны, што стаяла непадалёку ад узлеску, выляцела дзіўнай прыгажосці, быццам разнакаляровая вясёлка, птушачка. Зялёна-блакітнае пярэнне з характэрнымі пералівамі. Унутры тая асіны яна, гэтая прыгажуня, пасялілася. Драўніна няхай сабе і трухлявая, але цёплая і далікатная. Не параўнаць сасновымі ды яловымі дуплами. Не кажучы ўжо пра дубовыя, якімі было апошняе. Надзейнае было гняздэчка, але дужа цвёрдае. А гэта акурат даспадобы прыйшлося. Але дзякаваць старому дзятлу пакуль што не спяшалася. Мовіла, быццам не пара яшчэ. Раптам гняздо тваё не спадабаецца, хто каму вінен будзе. А па-другое, яшчэ невядома, чыё яно, бо было зусім неабжытым і брыдкім. Не іначай просто закінутым. Колькі яшчэ зім, важдацца і завіхацца прыйдзецца. Думала прыгажуня птушачка. Птушка неспадзёўкі для рыжай лісіцы атакавала яе і намервалася адпухнуць ад свайго месца дыслакацыі. Як гэта робіць з любога памеру чужаком. Але ліса адчула небяспеку над галавой, падумаўшы, што гэта пугач, якога надоечы адпужвала ў час вячэрняга палявання і рэзка звярнула ў сваю нару, што была ў падножжы лясной гары. Хітрасць і прачуванне немінучай расплаты зрабілі добрую для яе справу, але незнаёмка так і стаяла перад яе вачыма. «Я ўсё бачыў», – звяртаўся дзяцел да птушкі сіваваронкі. «Ну ты смелая, рыжая тут усіх у страху трымае. З гэтай хвіліны я цябе яшчэ больш паважаю. Раней я цябе мог бы паўшчуваць, але твая рашучасць і знешнасць не дазваляе мне гэта зрабіць. Толькі чаму цябе завуць сіваваронкай, калі ты нябеснай прыгажосці птушачка, падобная на заморскую? І я прыгожы, але ты ж сапраўдная мадэль у нашым птушыным царстве». «Ой-ой, і к чаму такія рэверансы? Не іначай заляцацца ўздумаў. Ха-ха-ха!» – адказала сіваваронка і, круць-верць, злецела. Яе палёт адметны ад іншых птушак. Невысокі і перарывісты, напачатку быццам набіраючы вышыню і адразу яе губляючы. Гэты прыём дапамагае ёй у пошуках спажывы. Дзятлу нічога не заставалася, як змаўчаць і падзівіцца хітрай увішнасці гэтай красуні. Няхай сабе пацешыцца са старога, можа, калі звярнуцца за дапамогай прыйдзецца. Відаць, недарэмна кажуць, хто б ляснога доктара ведаў, каб не яго доўгі нос? Па чырвоным каптурку? Дык хто толькі ў такі строй зараз не ладзіцца? А вось нос, дык гэта безадказная зброя. Калі ўжо пачаў тэлеграфаваць, то ўсё наваколлі звініць. Вось і зараз не паспела кватарантка схавацца ў пералеску, як гэты шчыры гаварун ўжо дакляровае блукаючай лісіцы пра новую знаёмую. «Без стомы працую штодня. Здаецца, усё маю, і жонку, і дзетак, і каткі дабра. Сустрэў жа я сёння, сястрыца лісіца, прыгожую птушку. Але не той чорны, як смоль-балбатун сіваграк. Нявеста яго, не іначай. Зялёна-блакітнае апярэнне галавы і шыі, падкрылкаў і брушка. Ось гэта карціна! Ты такой у сваім жыцці, упэўнены, не сустракала. Сіваваронкай завецца. А як трымаецца? Сядзіць, выцікоўвае з вышыні і тут жа раскрывае свае разнакаляровыя крылы. Нібыта размаляваны самалёт і кулем за сваёй здабычай. Тая нават не здагадваецца, што з ёй не павітацца захацелі. «О, напужаў, ха-ха-ха,
Ды я такіх вясёлак бывала паколькі на дзень трушчыла. Вунь, бач, мае дзеткі, як луты. А ён мне сіваваронка, сіваваронка, прыгажуня неймавернай снежнасці. Пачакай, пачакай, не сёння, заўтра і да тваіх дабяруся.
Я вось гэта, пачаў заікацца дзяцел. Пачакаю, пачакаю, суседачка, дык я ж зусім нічога кепскага не сказаў. Пачаў суцяшаць лісу дзяцел. Усяго калі толькі распавёў пра новую суседку.
Ну, убачыў і убачыў, вось так ужо навіна, растапырыў свае крылы.
Ухмыльнулася, паскрыбаўшы за вухам ліса. Лепш да мяне прыгледзіўся б, дык і жыццё глядзіш тваё паспакайнела. Ведаю пра тую птушку, не менш за тваё. Яна не церпіць любога чужака ля свайго гнязда, атакуе імгненна. А ты, дзяцел, думай, думай. А то не сёння заўтра і я ускараскаюся на дрэва, каб спінку тваю шэраньку памасірваць, а заадно і чырвоны каптурык зняць. Ха-ха-ха! Пасцеквалася і паплялася далей іншых насельнікаў лесу пужаць. Не паспела ў бліжэйшай лагчыне скрыцца, як рознакаляровая птушачка ёй наперад вылецела.
І чым жа я табе нашкодзіла, рыжая суседка?
Да нічым. А ўласна, кім будзеш і як цябе гукаці?
Я сіваваронка, пералётная птушка.
Так бы і сказала, што чужыніца, а то старому дзятлу галаву затлуміла. Сіваваронка, сіваваронка! То і вытарашчу вочы. Крак, крак!
Птушка падала частыя каркаючыя гукі.
Так, я сіваваронка, а вось майго спадарожніка жыцця калішуць сівагракам. Зразумела, цікаўная суседка.
Што яшчэ цябе цікавіць? Прыўстала сука яліны, расправіўшы свае зялёна-сінія з пералівамі крылы. Быццам на апашкі ускінула бурку. Ад гэтага, здавалася, пасвятлела. Расквецілася наваколле.
Чаму менавіта на асіну перасялілася?
Працягвала дапытвацца лісіца.
Таму што гэтае дрэва далёка не абыяквае, як здаецца, а хаючае і надзейнае. Каб ты ведала, рыжая, асінавы дрэвастой не гарыць, як бяроза ці смалістая сасна. Яна супрацьстаіць агню з незвычайнай упартасцю. А яшчэ ўвосень я цешуся яе прыгажосцю, калі золатым і барвою пакрываецца яе лістота і ярка адрозніваецца ад зеляніны іншых дрэў. Тады яна падобная да маёй прыгажосці, і такія драпежнікі, як ты, не заўважаюць мяне – у яе расквечаны і дрыжачай кроне. О, а ты, я бачу, да таго ж і не такая ўжо дурніца. А яшчэ малады асіннік вельмі падабаецца зайцам, а яны дужа падабаюцца мне і маім дзеткам. Ха-ха!
Расмяялася, паказаўшы свае вострыя і жоўтыя зубы ліса.
Паспрабуй хаця б аднаго даўгавухага пакрыўдзіць. Я на тваёй спіне такі аўтограф зраблю, што за год не залішаш.
Горда і смела мовілася ваваронка.
Бач ты, якая смелая!
Пераканалася, хто гэта самая вясёлка.
Вось і цудоўна,
казала сіваваронка.
І памятай, чужым добром век не пражывеш.
Замітусілася, затрашчала птушка каля сваёй асіны. Бытае трашчотка на ўвесь пералесак. Але хутка сціхла, зразумела, што перапінацца дарэмна. Да і лісіца і вухам не вядзе на прапановы справядлівай і мірнай суседкі. Адно, што стрымлівала рыжую быццам для перамоў, дык гэта прываблівае пярэнне сіваваронкі.
Так, пераканалася.
З хітрынкай, але ўсё ж такі затоенай крыўдай і злосцю пагадзілася ліса. Але неспадзявана для яе нізкай дыпламаты дадала.
Лепей драўляная згода, чым залатая сварка.
Вось так і яшчэ лепш. Будзем жыць у згодзе, адказала сіваваронка. Але неўзабаве запішчаў у небе галодны каршун, і гукі яго прымусілі абедзвюх супакоіцца і разысціся. У маладым ельніку закрычалі іншыя сіваваронкі, і звонкі свіст разнёсся над лугамі. Праз колькі часу яны зноў сустрэліся. На гэты раз сіваваронка ганялася за рыпінкай,
якая прыплыла на самую міль невялічкай рачулкі.
«Што ты, суседка, робіш? Навошта маю рыбку ловіш?»
«Вось як, – кажа праворная птушка, – дык у цябе свае ўладанні маюцца?»
«Ёсць, – адказвала лісіца, – паўсюль мае ўладанні. Ну, дык пара ўжо забываць мінулае».
«Як гэта забываць?»
«Таму што скончылася твая аўтаномія, лісанька. Бач, усе хочуць харчавацца, і я не выключэнне».
І праглынуўшы невялікую плотачку, сіваваронка пачала купацца. То прысядзе і пачне плёхацца, то набярэ вады ў дзюбку і палівае на сябе. Апёркі пераліваюцца ярчэй вясёлкі. І навокал такая прыгажосць!
Лісіца і глядзець не хоча, нервуецца і яшчэ мацней стукае хвастом па траве.
«Ты можаш хоць крычаць, хоць танцаваць, а я цябе не баюся!»
Упэўнена рэагавалася ваваронка.
«Эгэ, значыць, ты толькі смелых і нахабных пабойваешся!»
Насцярожылася лісіца. «Думала, што тым разам была толькі прапанова мірнага суіснавання, але на самой справе ўсё сур'ёзна!» Узлавалася рыжая на суседку.
«Пачакай жа, – думае, – я табе не дарую гэтага здзеку!»
І пайшла прэч, глытаючы сліну. Прыйшла да сваёй нары і клікнула сваіх дзяцей на сход.
«Параіцца трэба!»
Збегліся ўсе яе гадаванцы і пачалі раіць, як лепш адпомсціць крылатай суседцы.
«А каб пакласілі яе гнязда розных жукоў, саранчы, земляных чарвякоў ды яшчарак!»
Раілі лісяты.
«Можа, і не скіміць, што паланіць яе будзем?»
«Не скіміць? Такая на раз-два здагадаецца», – адказала старая лісіца.
«Хіба што з каршуном за чубы завязаць?»
«Хорошая ідэя», – азваўся малады ліс.
«Толькі якім чынам? То і нас усіх парве на кавалкі і нават пусцю не падавіцца. Не тое, што некая там малявка разнакаляровая».
Думала, думала рыжая і надумалась такі. Панакапала з дзецьмі просьму нораў, што ажно за кіламетры да асіны вядуць, у дупле якой было гняздо сіваваронкі. І ля кожнай нары паклала рознага харчу.
«Не можа быць, каб стрымалася. Пакуль будзе думаць разважаць, мы тым часам і схопім яе за вясёлкавыя крылы».
Але ж птушка таксама праворная. Яна не толькі сачыла за ўсім гэтым дзействам лісінай сям'і, але яшчэ і маючы адметны слых, чула пра плануючы фінал, які падрыхтавала ёй рыжая і хітрая лісіца.
«Эх, усё-ткі мірна суіснаваць ты не хочаш? Тады не крыўдуй, я папярэджвала цябе, старая порхаўка»,
– падумала пра сябе сіваваронка. Прыляцела да сваёй асіны і пачала нару рыць. Рыла, рыла, і атрымалася прасторная гнездавая камера-тунель. Ажно до самой воды достала. Зверху змайстравала адмысловую пастку, на якую прымацавала кольки спайманых мышей и галинками ды лістем припорушила. «Вось тут ты и скончыш свое існаванне», промовила про сябе сіваваронка. Сама ж на досвідку, пакуль лісіца адпачывала, пасля начнога палявання пазбирала усе падрыхтаваныя для яе прысмакі і пазаносіла ў сваё гняздэчка. Пачастункаў для малых птушанятак хопіць надоўга. А тым часам лісіцы праснуліся і пайшлі папаўзлі усім сваім сямействам сіваваронку паланіць. Яна была ўпэўнена, што птушка такім часам акурат снедае. Не ля адной, дык ля іншай нары абавязкова схопіць сваім рыжым войскам. Здаецца, усе норы прапаўзлі і ніводны прыманкі ля іх не знайшлі. Здзівілася старая лісіца, але не губляла надзеі ўласна паланіць незгаворлівую і праворную птушку на яе тэрыторыі. Нячутна, калі лістота была яшчэ роснай, падпаўзла да тае асіны і прытаілася. Але пах свежага мяса перамог, і яна, забыўшыся на мэту палявання, кінулася разграбаць лістоту ды шукаць звабліваю спажыву. Убачыўшы мноства мышэй, што чакалі свайго спажыўца, яна схапіла адну і клікнула малых. Не паспела іх глынуць мышу, як пастка спрацавала.
і лісіца з лісяняткамі паляцілі ў незветаную вадзяную прорву.
«Ага!» – на пачатку зарагатала, а пасля і заспявала сіваваронка. Гэта была асаблівая музыка перамогі. На пачатку скрэжат быццам жалеза па шкле, затым нізкія равучыя гукі, падобныя на крыкі варон падчас перабуду, рознай працягласці у танальнай паслядоўнасці.
«Папалася! Зараз жа ваўка паклічу, ёсць цябе шкуру здыме!»
«Ну што ж!» – кажа лісіца, ледзь не задыхаецца ад вады поўнай пашчы.
«Перахітрыла ты мяне! Цяпер я зразумела ўсе свае памылкі, толькі ваўка не кліч!»
«Нарэшце так і зразумела!» Павылазілі з гняздзечка малыя птушаняткі сіваваронкі і разам з маці цудоўна і звонка заспявалі. Так незвычайна, што, здавалася, пераўзыходзілі тыя гукі магчымасці чалавечага голасу. Так сіваваронка яшчэ ніколі не спявала.
«Я таксама там гасціў, разам з птушкамі мушак ды жукоў лавіў, а сіваваронку карміў землянымі чарвякамі, што ад рыбалкі засталіся. Яна са мною пасябравала і яшчэ з ванчэй ды з пералівамі заспявала».
Казка наслушна.